эфиры «Радио Свобода». У студии Юрай Змушняков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Министерство финансов США опубликовало спис 21 компании с 6 краинов, якія належат Ирану ці контролюются этой краиною. Американским громадянам и компаниям забороняется вести бизнес с этими компаниями. У списе 2 банки, якія местятся у Беларуси и мают иранский капитал. Закрытое акционерное товариство ОНР Банк и Банк Гандлёвый Капитал. Далее из Минску Валер Калиновский.
Кіраўніцтва і Онербанку, і банку «Гандлёвы капітал» адмовілася каментаваць рашэнне ўраду США аб санкцыях. Толькі ў банку «Гандлёвы капітал» неафіцыйна сказалі «Свабодзе», што амерыканскія санкцыі на іх дзейнасць не паўплываюць. Абодва банкі – маладыя невялікія кампаніі. Яны не маюць ні філіялаў, ні прадстаўніцтваў. Онербанк зарэгістраваны Нацбанкам Беларусі ў 2009 годзе. ГК-банк – ў 2008. Кіраўнік Онербанку і ўвесь топ-менеджмент – грамадзяне Ірану. ГК-банкам кіруе беларус. Онербанк належыць іранскім банкам Рефах Каргаран, Садерат та Сае Садерат, а кантрольнай доляй ГК-банку 97% валодае іранскі банк Таджырат. Да асноўных напрамкаў дзейнасці банку гандлёвы капітал адносіцца фінансаванне і ўзаемаразлікі ў гандлі паміж Беларуссю і краінамі блізкага ўсходу, садзейнічанне буйнамаштабным інвестыцыям з гэтага рэгіёну ў Беларусь. Памер нарматыўнага капіталу ГК-банку – 11 мільёнаў еўра. У Нацыянальным банку Беларусі перакананыя, што два названыя банкі з іранскім капіталам не маюць дачынення да ядзернай праграмы. Такую думку некалькі дзён таму выказаў старшыня праўлення Нацбанку Пётр Пракаповіч. З падобнай заявай сёння выступіў і афіцыйны прадстаўнік Нацыянальнага банку Беларусі Мікалай Журавовіч.
Банкі созданы для развіцця торгова-эканамічных адношэнь між Рэспублікай Беларусь і Іраном. Они подчиняются беларускім законам і толькі сугуба в этой области работаюць. Все это идет под контролем.
Паводле спадара Журавовича, замежны капітал прысутнічае ў 25 беларускіх банках. У 7 з іх статутны фонд мае 100% замежнае паходжанне. Менскі эканаміст Леонід Злотнікаў мяркуе, што пракантраляваць канкрэтныя разлікі гэтых банкаў Нацыянальны банк не можа, напрыклад, плату за нейкае абсталяванне.
Кто будет знать, для чего там это оборудование будет использоваться в Иране, предположим? Конечно, если это расчеты за ядерные материалы, которые тут у нас немножко есть, так, и, предположим, они покупали, предположим, да, так я думаю, что вряд ли они оформят так прямо, даже чтобы это было, можно было подкопаться.
Паводле спадара Злотнікава, пэўныя нязручнасці ад амерыканскіх санкцыяў беларускія банкі з іранскім капіталам будуць мець, але не змогуць іх абысці. Гэта другі выпадак амерыканскіх санкцыяў супраць беларускіх банкаў. У 2004 годзе аналагічныя санкцыі былі ўведзеныя супраць Інфабанку, які Злучаныя Штаты абвінавацілі ў адмыванні грошай Садама Хусейна. Пазней Інфабанк вымушаны быў нават памяняць назву на Трастбанк, бо пацярпеў істотныя іміджавыя страты.
Нагадаю, што шэраг краін, у тым ліку і США, абвінавачваюць Іран у распрацоўванні ядзернай зброі. Тэгеран адкідае ўсе гэтыя абвінавачанні і заяўляе, што яго ядзерная праграма мае выключна мірны характар. Санкцыі США ляжаць у рэчышчы апошніх крокаў ААН і Еўрапейскага звязу. Рада бяспекі ААН 9 чэрвеня прыняла рэзалюцыю, якой былі ўведзеныя новыя санкцыі ў адносінах да Ірану за яго адмову спыніць работы для узбагачэння урану. Беларускі бок не вёў перамоваў з Іранам і не рабіў паставак у гэтую краіну комплексаў С-300 і элементаў да гэтых комплексаў. Так заявіў агенцтву «Інтэрфакс» прадстаўнік Дзяржаўнага вайскова-прамысловага камітэту Беларусі па інфармацыі і сувязях з грамадскасцю Уладзімір Лаўранюк. Ён адзначыў, цытую, што іранскі бок ніколі не звяртаўся да Беларусі ў пытаннях продажу комплексаў С-300 пускавых установак да гэтых комплексаў і іншых элементаў. Адпаведна, Беларусь не ажыццяўляла паставак у гэтую краіну комплексаў С-300. Іранскае інфармацыйнае агенцтва ФАРС паведаміла, што Іран мае 4 установкі С-300, 2 з Беларусі, яшчэ 2 з дзвюх іншых, не названых у паведамленні краінаў. Агенцтва ФАРС кантралюецца ўплывовай уладнай структурою Ірану, корпусам вартавых ісламскай рэвалюцыі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматпаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Рада беларускай інтэлігенцыі вызначыла 5 прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта краіны. Гэта Александр Казулін, Сергей Калякін, Уладзімір Някляеў, Яраслаў Раманчук і Андрэй Саннікаў. Ці прызнаюць гэтае рашэнне тыя кандыдаты, якія не трапілі ў названы спіс? Алесь Дашчынскі.
На круглы стол у справе вызначэння адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў з'явіліся толькі Уладзімір Някляеў і Анатолій Абецька, які прадстаўляў Яраслава Раманчука. Гэтыя асобы, паводле старшыні рады Уладзіміра Коласа, пагадзіліся на правядзенне рэйтынгавага галасавання. Рада разгледзела ўсе кандыдатуры і абрала найбольш перспектыўныя фігуры, сярод якіх можна вызначыць адзінага.
Мы спадзяемся, што далей будзе ўсё ж такі кансалідацыя, працэс працягвацца і будзе вылучаны адзіны кандыдат. Той, хто вызначыць гэта пяцёрка, я спадзяюся, гэта пэўным чынам гальванізіруе гэты працэс, які пачаў запаволівацца.
Кандыдат ад партыі БНФ Рэгор Кастусёў сказаў, што ставіцца да гэтага рашэння з гумарам.
Не хачу крыўдзіць раду інтэлігенцыі, таму што там паважаныя мною людзі, але яны прынялі рашэнне па тых людзях, якія заявілі, што яны не з'яўляюцца прэтэндэнтамі ў кандыдаты на пасаду прэзідэнта. Ну, Калякін з'яўляецца прэтэндэнтам ці не? Некраеў заявіў таксама, ён яшчэ не прыняў рашэнне канчатковае, што яны не з'яўляюцца прэтэндэнтамі на пасаду прэзідэнта. Чаму іх унеслі ў гэты спіс? Чаму на гэтых людзей ускладваецца абавязак бо права галасаваць і прымаць рашэнне па працэдуры, па іншых пытаннях? Таму на гэты спіс выглядаеш жартаўліва.
Паводле гаспадара Кастусёва, выходзіць на адзінага трэба, але пакуль такая магчымасць не праглядаецца. Ён лічыць, што працэс сам сабой разруліцца і тут нічога страшнага няма, бо не ўсе змогуць прадставіць ініцыятыўныя групы ці сабраць подпісы. Таму зарэгістравацца змогуць 1-2 кандыдаты. Кандыдат у прэзідэнты ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі заявіў, што рашэнне рады не мае ні палітычных, ні юрыдычных наступстваў і не ўплывае на сітуацыю ў краіне.
Відавочна, што пляцоўка, якая стваралася ў асяродку рады інтэлігенцыі, гэта была пляцоўка адразу створаная пад пэўнага кандыдата альбо пад пэўнае кола людзей, аб'яднаных магчыма супольнымі крыніцамі названня. Прагназуемы цалкам варыянт, хаця мы навучаемся ад размоў у далейшым, ад перамоў па вядзенню кампаніі. Такія рашэнні гаспадара Коласа, яны фактычна выводзяць яго персанальна з тых суб'ектаў ці тых пляцовак, у рамках якіх магло б быць плённае пагадненне паміж палітычнымі партнёрамі.
Паводле Алесі Міхалевіча, кандыдат, вызначаны радай, усё роўна не будзе адзіным і нават не будзе мець частковай унутранай легітымнасці як адзіны кандыдат. Сергей Калякін, які трапіў у спіс рады, пацвердзіў, што пакуль не вылучаўся ў кандыдаты, але ён лічыць, што меркаванне рады трэба прыняць да ведама. Кандыдат ад абінанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук ухваліў рашэнне рады.
Канчатковае рашэнне наконт таго, хто будзе адзіным з гэтай пяцёркі, будзе вырашана ўжо бліжэй да збору подпісаў альбо на этапе пасля рэгістрацыі. Гэта ж будзе вырашана, таму што кансультацыі будуць працягвацца.
Выказваецца меркаванне, нібыта гэтая пяцёрка кола прарасейскага кандыдата. На гэта спадар Раманчук сказаў.
У некаторых людзей такая спакуса прадставіць толькі Мілінкевіча адзіным еўрапейскім кандыдатам і зрабіць штучны падзел на еўрапейцам і прамаскоўскіх кандыдатаў. Такога падзелу няма, і гэта людзі безумоўна з'яўляюцца беларускімі палітыкамі, якія маюць бачанне развіцця Беларусі прамаскоўскімі, іх можна назваць толькі тады, калі ты сам удзельнічаеш у нейкім сцэнару разам з уладамі.
Кандыдат ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, чаму не атрымоўваецца выбраць адзінага кандыдата ад апазіцыі. Рада беларускай інтэлігенцыі прызнае сваё бяссілле ў вызначэнні адзінага апазіцыйнага кандыдата. Чаму не ўдалося паўтарыць сцэнар 2006 году? Ці магчыма адзіная стратэгія дэмакратычных сілаў? Якой яна можа быць? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» старшыня Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ Віктар Івашкевіч і намеснік галоўнага рэдактару «Белгазеты» Віктар Марціновіч. перадачу Валер Карбалевич.
Гэтая перадача ў эфіры хвілінаў праз 20, а зараз слова нашым слухачам.
Одна женщина в звонке сказала, что Лукашенко наберет не более 20% голосов. Глубокое заблуждение. Он получит столько голосов, сколько будет доведено до председателя избирательных комиссий.
Можно я к Александру Григорьевичу обращусь? Александр Григорьевич, братка ты наш, выполни эту просьбу, не делай угрозой. Дай работающим по 2000 долларов, а пенсионерам по 1000 долларов. И мы избирать тебя всю жизнь будем.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Для микрофона Юра Азбушляков я нагадаю темы дня. Міністэрства фінансаў ЗША апублікавала спіс 21 кампаніі, якія належаць Ірану ці кантралююцца гэтай краінаю. Амерыканскім грамадзянам і кампаніям забараняецца весці бізнес з гэтымі кампаніямі. У спісе два банкі, якія месцяцца ў Беларусі і маюць іранскі капітал. Даследча асветная ўстанова «Рух наперад», якая праводзіць кампанію «Гавары праўду», абскардзіць пастанову гаспадарчага суду Менску. Беларусь пакуль што не плануе ствараць з Расіяй сумеснага прадпрыемства для збыту электраэнергіі будучай беларускай АЭС, заявіў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Комплекс будынкаў былога кляштару бернардынцаў у Менску вернікам перададзены не будзе. Пра гэта заявіў Міхаіл Жых, галоўны інжынер прадпрыемства «Мінская спадчына», якое займаецца рэканструкцыяй названага комплексу. Супраць актывісткі Саюзу палякаў, не прызнаванага беларускімі ўладамі, Тарэсы Собаль з вянца Валожынскага раёну, чарговы раз адноўлена крымінальная справа аб нібыта злоўжыванні ёю службовым становішчам. Як паведаміў адвакат Александр Галіеў, следчы Валожынскага РАУС даведаўся аб тым, што яму вяртаюць справу спадарні Собаль толькі сёння раніцаю. Ёй самой стала вядома аб гэтым толькі таму, што сёння яе не выпусцілі ў Польшчу на КПП ў Берасці. Пра гэта паведаміў старшыня галоўнай рады Саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Александр Галіеў пакуль што не ведае, на якой падставе адменена пастанова аб завядзенні крымінальнай справы супраць Тарэсы Собаль і справа зноў адноўлена. Ён нагадвае, што справу спынялі двойчы, спачатку праз заканчэнне тэрміну даўнасці, а затым праз адсутнасць складу злачынства. Суд Івацевіцкага раёну аштрафаваў на 700 тысяч рублёў маладога жыхара гораду за парушэнне парадку арганізацыі і правядзення масавага мерапрыемства або пікетавання. Такім мерапрыемствам, на думку міліцыянтаў, стала адзначэнне дня нараджэння юнака. Падрабязней Сергей Ягораў.
Віталь, жыхар гораду Івацевічы, не першы год адзначае свой дзень народзіну на прыродзе вялікай кампаніі. На бераг Шары сёлета праз інтэрнэт праз знаёмых запрашаліся ўсе ахвотныя адпачыць і адзначыць дзень народзіну сябра. Міліцыянты палічылі, што на мерапрыемстве сабралося каля 400 чалавек, а гэта размах масавага мерапрыемства, на правядзенне якога неабходны дазвол. Паводле міліцыянераў, правапарушэнне заключаецца ў тым, што інфармацыя пра святкаванне была ў інтэрнэце. Гэта стала падставай для складання пратакола паводле артыкула 23.34 адміністрацыйнага кодэксу за парушэнне парадку арганізацыі правядзення масавага мерапрыемства альбо пікетавання.
Была інфармацыя па інтэрнэту, что вот тогда дата будет там состоится то-то. Соответственно, собралось много там людей. Одно обращение, что мы не отдали деньги. Но благодаря тому, что там присутствовал наряд РВД постоянно, не было таких чрезвычайных ситуаций. Там были все пьяные.
Сам именинник Виталь каже, что не может зразуметь, чему его штрафовали. С материалами, которые собрали милиционер, он не погаджается. Что до заявы про платный уваход, то это недокладная информация.
Все прошло без происшествий. То есть там начальник РВД там указывает, что были украдены какие-то телефоны, там пьяные люди были задержаны в ГАИ. Но, во-первых, если были бы указаны телефоны, были бы заявления. Заявлений в милиции нет. То, что были пьяные люди, я узнавал, просто узнавал в нашей больнице, на свидетельство они никого не привозили. Там был какой-то тракторист один, то есть, абсолютно меня не касается.
Один з удзельнікаў імпрэзы Валер кажа, што на самой справе гэтулькі народу не было. Сабралося, што праўда, даволі шмат людзей, але ўсё прайшло вельмі спакойна.
Была інтересна, там абстановка такая была дружелюбная, атмасфера тоже была такая довольно-таки приятная. Ну, там много людзей, да, ну, такой себе там 400, чтобы уже там целая толпа. Такого не было, что через толпу пробираться, там продавку какую-то, там, как они пишут, там вообще речи не могло быть, там столько людей просто не было, чтобы что-то случилось.
Валер кажа, што ў раёне складана з адпачынкам для моладзі. Афіцыйныя дыскатэкі на плошы заўсёды праводзяцца паводле адной і той жа праграмы з году ў год. Арганізатарам Дня народзіна, у тым ліку і Віталю з аддзелу культуры, паступіла прапанова арганізаваць нешта падобнае на прыродзе афіцыйна ад мясцовага дому культуры. Віталь кажа, што пасля суду гэтая прапанова проста смеху вартая.
Расказваў Сергей Ягораў.
БНФ-авец нумар адзін. Контра. Голас жаночага інстынкту. Гулівер самы настаяшчы. Пра гэта і пра хлеб наш надзённы у новай перадачы званочкі.
Перадача Яна Максімюка ў эфіры хвілінаў праз 25. Александр Лукашенко спадзяецца разам з Баракам Абамам напісаць якасна новую старонку беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Беларускі кіраўнік павіншаваў прэзідэнта ЗША з днём нараджэння. 4 жніўня 44-му прэзідэнту ЗША споўнілася 49 гадоў. З гэтай нагоды нашае пытанне людзі на магілёўскіх вуліцах адказваюць на пытанне пра тое, што б яны пажадалі Бараку Абаму.
Чтобы наши страны дружили, меньше он там всяких принимал решений, которые нам усложняют наши отношения. Большего сотрудничества, чтобы меньше было барьеров между нашими странами.
Благоразумие, чтобы он нашел какой-то баланс между политикой внутренней и внешней. Ответственность на нем большая. Американская политика, она же делается не одним президентом. Там есть силы, которые президента будут вынуждать делать то, что им надо.
Развивал те тенденции, которые были у попередних президентов, с пункта грешного ставления до ситуации в Беларуси. Наши протки, миграция свой внесок унесла в развитие Америки и ее демократичных институтов. Теперь мы чекаем того же от американского президента Обамы.
Хорошего здоровья, успехов, какой-то хорошей политики для наших стран, чтобы людям как-то жилось лучше.
Твердых решений, быть уверенным в себе, в своей политике, учиться на ошибках его предшественников, следовать четко поставленной цели своей, четко поставленной стратегии по отношению к борьбе с терроризмом, экстремизмом.
Более самостоятельности, потому что, как я понимаю, свита делает короля. У него свита как-то она так немножко не тот уклон берет. Так, но он еще молодой, в принципе. У него еще все впереди. Но чтобы он был самодостаточным.
Кто бы правил своей страной так, как хотели бы его избиратели. Самое главное, внутреннее. Ну и внешняя политика. Если бы поменьше войн было, чтобы думал, как с Афганистаном развязаться, с Ираком. Раз решили воевать, так надо до конца уже доводить эту политику.
Чтобы его все слушались, чтобы у них было все хорошо в их стране. Хотелось, чтобы вместе солидарны были против терроризма. Хотелось бы, чтобы и у них, и у нас этого не было.
Рациональность в решениях. То есть все решения должны рассматриваться более тщательно, приниматься с большим вниманием. Так, в принципе, там больше нечего пожелать. Пока у них все есть. Пока.
Я считаю, что самое главное любому человеку нужно пожелать, чтобы он всегда был здоров и Богом хранен.
Опытание на улицах Могилева.
Жнівень з Ларысай Геніюш. Да стагоддзя выдатнай паэткі ў эфіры Радыё Свабода цыкл перадачаў пад назвай «Невадам з Алвянкі». Гісторыі і апокрыфы жыцця Ларысы Геніюш. Штодня на нашых хвалях адна гісторыя і адзін верыш у аўтарскім чытанні. Слухайце голас, які веставаў у Беларусі свабоду.
Студэнтка Акадэміі мастацтваў у Познані Цэліна Скшэпчак вырашыла прадэманстраваць сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі і намалявала 13 партрэтаў Александра Лукашэнкі. Выстава пабывала ўжо ў Баранавічах, а цяпер дэманструецца ў Менску ва ўправе БНФ. Рэпартаж Гіны Студзінскай.
Ярослав Грищеня, один з організаторів вистави, розповів, що Целіна Скшепчак – 21-гадова студентка Академії мистецтва у Познані. Вона сябрує з білоруськими студентами-каліновцями і вельми занепокоєна проблемами Білорусі. Двічі побувала тут.
Чоловік, який насамперед турбує проблема близько до її країни, чоловік її просто схвалювано тим, що поляки відають, а в тому, що на Білорусі біда. Але нічого з цим не робить, тому що всім пофігу, що кажучи. Були в годі, коли поглядав нашу площу, а просто вирішив зробити серію картин відносно Білорусі. Зробила 13 картин. Які приїхали на Білорусь.
У першиню молодая мастачка показала гэтыя карціны ў сваёй акадэміі ў Познані ў канцы навучальнага году і прысвяціла выставу сваім сябрам-студэнтам, якія навучаюцца ў акадэміі па праграме Каліноўскага. Пасля з'явілася ідэя паказаць іх у Беларусі. Карціны правозілі ў Беларусь кантрабандай. Спачатку выставу паказалі ў Баранавічах, распавёў Яраслаў Грышчэня.
У Баранавіч яна прыйшла ў 100% падпольных умовах, то бок прыватная кватэра, на якую проста запрашаліся людзі дзелі якими окольными шляхами, каб не было ніякої міліції, конспірація була попросту як в 37-му годі. Було на каля тидню, прикладно каля 300 чоловік її бачили.
Вобрази політиків, лідера України завсюди були у центрі уваги карикатуристів, мультиплікаторів. Білоруські мистаки не виключення. Тут можна згадати творчість Олеся Пушкіна або Артура Клінова середини 1990-х. Видавець газети «Новинки» Павел Коновальчик каже.
Тема політичних діячів завжди у всіх країнах це була амаль тема номер один у сатириків, бо все, що відбувається у громадсько-політичному житті кожної країни, не залишається без уваги сатириків. Тут можна навіть пригадати, наприклад, славутого датського карикатуриста Бідструпа.
Щодо портрету Олександра Лукашенки у представленні Целіни Скшепчак, організатор вистави Ярослав Грищеня так оцінює їх і їх значення для білоруського глядача.
Картина насамперед з'являється двосенсовною. З одного боку там намальований вопрос президента, а з другого боку намальований президент у всіх його обличчях. Більше людей повинні просто зрозуміти, хто керує цією країною і хто править цим піром.
А на кого вона розлічена у Мінську?
В основному це молодь, яка ж не має ніякого розуміння, що відбувається на Білорусі, то бог да, є президент, є опозиція, що робить опозиція, що робить президент. Ніхто б гэтым толкалкам не ведаў. Тобак, гэтай выставы гэта пачатак руху, які будзе адбывацца да самых выбараў.
У Мінску выстава будзе дэманстравацца да 13 жніўня. Далей плануецца паказаць яе ў Віцебску і Маскве.
Рэпартаж Гіны Студзінскай. З вамі Радыё Свабода, і мы працягваем перадачу Дзмітра Бартусіка «Барды Свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Працягваем слухаць песні літаратара і перакладчыка, жыхара Чэхіі Макса Шчура. Цікава, ці існуюць сапраўды нейкія агульныя славянскія рысы, якія робяць славян братамі? Ці славянства гэта пусты гук? Напэўна, наш герой ужо паспеў адчуць у празе славянскае братэрства.
Падабенства ёсць. Чым даўжэй яго шукаць, подробязней, чем больше лупа его шукать, тем более шанс его знайсти. Але я думаю, что и, так сказать, неузброенным воком видать, что это подобенство есть. Иншее питание, чем оно обґрунтовано? Как бы, чи это все-таки продукт некой идеологии? Тому что, как бы, панславизм все-таки родился в Чехии, нельзя забываться, и чехи долгий час, как бы, супредпоставляли себе, например, немцам, іншим народам, менавіта на глебе того, что ось сами у себе культивовали навмисно ось гэтае славянство. І рисы певные есть. Я не люблю про себе казати, значит, як менавіта про славянов, якія здольны зрозуміти і Усход, і Захад. Але щиро кажучи, коли розуміти славянство як менавіта певну таку розняволеність і безшабашність, то у значно меншій ступені яна тут розповсюджена. Нашмат простей убачить у чехах, значить, худше подобенство до немців. Некоторі риси, ну, все-таки нельзя забуватися, що вони проіснували у Австрійській імперії вельми довго.
Вот. И отсюда, так сказать, растут ноги. То бок, как бы, яны худшие навод не до немцев подобные, а яны подобные до австрияков. Это значит, что шмат бюрократизма и вельми малая эффективность. Я не думаю, что это рыса чисто славянская. Это просто, я думаю, спадщина католицизму в определенном сенсе. С моего глядища, по сравнению с протестантизмом. Але чехи приписывают это именовито своему славянству, славянскому походжению. Безумовно, нечто там такое наше свое есть, але оно как бы не до конца наше.
В некой краине загадковой назвой, что тяжко запомнить, легко забыть. Усе люди разом хварели заразой, якую было немагчыма позбыть. Адрознівалися хіба што симптоми, і колір вачей був у кожного свой. Агульний настрой був залежний від стоми, а був основним ніякий настрой. Напевно було виновата на долі, ці лекам не старше і благі харчі. І мусили мовчки покутувати хвори, не ведаючи, чим собі помогчи. Боявся померці однойчи, от прикрої правди, якої позбягнув. Яны працавали от ранку до ночі, як їм казали, не без поспіхом. Але раздражняла, чому невідомо, откуль тая боязь, откуль тая млость, откуль тая розпач, откуль тая стома. Ты людям была невластивая злость. Яны не хотели ни у кого пытаться, ніколи бы до этого у них не дойшло. Інакш не бывает, так мусить застаться, бо так і було, так завсёды було. Людям нікага ранку здалося, что уже не такие яны, як были. Что гэта за дзіва, что гэта за ліха, чаму гэтак лёгка ходить по земле, чаму гэтак добра, чаму гэтак тихо, калі не приснили, откуль взяли. Усмешки на тварах разгублено сяли, и все выглядали нібы сваякі. А потом разумные люди сказали, что есть историчный феномен таки. Аксамитная революция.
Вы слушаете Радио Свобода. На закончение этой частки программы я еще раз нагадаю темы дня. Міністерство фінансів США ввело санкції супраць двух білоруських банків, які мають іранський капітал. Росія протягує медіа-атаку супраць Олександра Лукашенки. Дослідча освітня установа «Рух наперед», яка проводить кампанію «Говори правду», обскардить постанову господарчого суду у Мінську. У Мінську проходить вистава сатиричних портретів Олександра Лукашенки.